Bratr Mirek mě nepřímo povzbudil k tomu, abych se ještě přidal. On říká, že první slovo, které mu padlo z té 28. kapitoly do očí, bylo přikazuji. Já to hledám, já nevím, asi jsem považován za konzervu, já čtu Boží slovo podle kralického překladu, ale mám doma všechny celou řadu dalších překladů, do kterých nahlížím a rád se z nich poučuju. Ale víte, co je v těch kralických napsáno? Ty pak přijmi k sobě Arona, bratra svého, se syny jeho z prostředku synů izraelských, aby úřad kněžský konali přede mnou. Áron, Nádab, Abiju, Eleazar a Itamar, synové Áronovi. Tak to je trošku jináčí, než přikaž. A myslím si, že by ten rozdíl mezi těmito dvěma slovy měl být znakem našeho života i zborového života. My si navzájem nepřikazujeme. My si klademe na srdce. My si promlouváme vzájemně ke svým myslím, k srdcím, našim citům, skrze slovo Boží a pod vedením Ducha Božího. Tak se mě to vrací, ta problematika, jak je to s těmi staršími ve sboru, jak jsou určováni a že by měl být někde seznam vyvěšený. Ale za těch 80 let mýho života jsem to i v našem sboru zakoušel jinak. Žádné určování, žádné stanovení, žádný příkaz. Ale poznávejte se. Poznávejte ty, kteří mají tu autoritu z Ducha Božího. Z jejich života to poznávejte. Ono to zaznívá i v tom textu z 13. kapitole Židům, to, abychom vzpomínali na své vůdce, kteří nám mluvili slovo Boží. Není napsáno, konejte to, co vám přikazovali a jak to ustanovovali. Ten náš vnitřní život i ta naše zborová struktura, to, co prožíváme, to má trochu jiný význam a řekl bych daleko účinnější, než by měli příkazy a tvrdá nějaká opatření, ať už vyjádřená písemně, nebo jenom ústně. Ty pak přijmi k sobě Arona, bratra svého. Může být něco pěknějšího, tak líbějšího pro naše srdce lidské, víte, když nám někdo přikazuje, tak v člověku se automaticky něco stříčí. No musím, no tak jo, tak teda, když musím, tak to udělám. Ale pak to podle toho vypadá. Ale my se máme přijímat. Tam je něco vyjadřujícího úplně jiný vztah, než je vztah nadřízeného podřízenému, než je způsob přikazování. Já jsem trošku couvl do té 27. kapitoly, do 20. verše a tam je napsáno, ty také přikaž synům izraelským, ať nanesou oleje olivového čistého, vytlačeného k svícení, aby lampy vždycky rozsvěcovány byly v stánku úmluvy před oponou, která zastírá ti bude svědectví, spravovat je budou Áron a synové jeho od večera až do jitra před Hospodinem. Toť bude řád věčný k kterýž zachovávat ti budou potomci jejich mezi syny izraelskými. Tak to je něco jiného. Tam se jednalo o hmotné zajištění toho, aby ten stánek úmluvy plnil svůj účel, ten praktický. Víte, při zakrytí všemi těmi přikrývkami toho stánku a při těch stažených oponách nebo závěsech, tam byla tma jak v pytli. A ta byla na místě v té části svatyně svatých, kde byla truhla smlouvy. Ale v těch dvou třetinách té předcházející části, čili toho stánku úmluvy jako takového, tam se muselo svítit. Na to tam byl ten svícen a ten musel být udržován, knoty zastřihovány, olej doplňován. Tak jsem Mirkovi vděčný, že mě jaksi ponoukl tady k tomu uvažování na tom rozdílu. Ty také přikaž a ty pak přijmi. My se máme přijímat, nedirigovat se navzájem, nebýt tvrdé řeči, ale v Duchu svatém se povzbuzovat k tomu, co máme dělat. Je k tomu verši prvnímu je paralelka do epištoly Židům 5. kapitoly do 4. verše. Já to přečtu už od prvního. Všeliký zajisté nejvyšší kněz z lidu vzatý za lidi bývá postaven v jednání s Bohem, totiž aby obětoval i dary, i oběti za hříchy. Kterýž by mohl, jak sluší lítost míti nad neznajícími a bloudícími, jsi i sám obklíčen nemocí. A pro ní povinen jest, jakož za lid, tak i za sebe samého, obětovati za hříchy. A aniž kdo sobě sám té cti osobuje, ale ten, kterýž by byl povolán od Boha, jako i Áron, tak i Kristus, ne sám sobě té cti osobil, aby byl nejvyšším knězem, ale ten, kterýž řekl jemu, syn můj si ty, já dnes splodil jsem tebe, jakž jinde praví, ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova, kterýž zadnu těla svého modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž ho mohl zachovat i od smrti s křikem velikým a slzami obětoval a vyslyšen jest v tom strachu. Aniž kdo sobě sám té cti osobuje, ale ten, kterýž by byl povolán od Boha jako i Aaron. To je úžasný komentář. Novozákonní komentář k tomu, co si čteme v té obrázkové knize Starého zákona, který nám vysvětluje tyto vztahy. Vztahy Arona k Bohu, ke stánku úmluvy, k té práci, kterou má vykonávat a vztahy Arona k Mojžišovi. My dáli pán se možná za nějaký rok k tomu dostaneme, když budeme pokračovat v Mojžišových knihách, i k tomu, jak se třeba zachoval Aaron se svojí sestrou Miriam vůči Mojžišovi. Jak se vzepřeli, cítili se nedoceněni, cítili se, že měli pocit, že Mojžiš na sebe příliš strhává pravomoci, které mu byly svěřovány od Boha. A došlo to tak daleko, že Miriam byla stižena malomocenstvím. A co dělal Mojžíš? To byla úžasná příležitost teď ukázat tvrdou pěstu a regu, jak se říká. Teď ukázat, takhle jste se zachovali, Hospodin stojí na mé straně. Mojžíš se modlil za Harona, i za Miriam. A v téže kapitole ve vzdálenosti několika málo veršů je napsáno, že Mojžíš byl nejtišší v celé známé zemi, v tom celém území, kde národ izraelský pochodoval a působil. Mojžíš byl nejtišší. A v tom vidím tu krásu působení a práce Ducha Božího i dnes, i v nás. Ne, abychom přikazovali. Ne, abychom tvrdým způsobem, spíš tělesným než duchovním, ovlivňovali své bratry a sestry, ale abychom se přijímali. Víte, tam je, v tom cítím tu úžasnou vstřícnost, pochopení, soucitu, lásky, dobroty. A to je naše metodika. To nepatří tomuto světu. Tento svět má jiné nástroje, nátlakové ve své moci. Tak jsem za to vděčný, že mě zasvítily tyto souvislosti od druhé knihy Mojžíšovi 28. a 27. kapitoly až do knihy Židům. Už dřív jsem si uvědomoval tu úžasnou věc, metodiku, jakou s námi Pán Bůh pracuje, jakou nás používá. Že to se vymýká personalistice, jak ji známe z podniků a jak s ní přicházíme do styku, když se ucházíme o zaměstnání. Ten Boží přístup a Boží měřítka jsou úplně jiná. Bůh si vychovává ty, které chce použít k dílu, ke svým záměrům, zejména s každým člověkem, s námi, tak, jak žijeme, jak chodíme, věrní nebo méně věrní. Jak to dělá? Já jsem otevřel něco, jsem hledal v knihovně, to mám úžasnou zkušenost. Že něco hledám, nenajdu to, ale při tom hledání objevím něco, co jsem hledal před půl rokem. A já jsem něco hledal a našel jsem sešitek s poznámkami z biblického kurzu před 50 lety z roku 1970 na Nivách. A tam mě padly, jsem si nějaký zápis, poznámky, myslím, že to bylo k proslovu bratra Kořínka do rámečku. 40 let si myslel Mojžíš, že něco je. Dalších 40 let mu Bůh dokazoval, že není nic. A posledních 40 let ho Bůh učil, že jej může na něco potřebovat. To je úžasný. Jakým způsobem Hospodin pracuje, jakým způsobem vybírá, jakým způsobem očekává naši poslušnost k tomu, čemu nás vyzývá ve svém slovu a skrze svého ducha. To je neuvěřitelné. A co předcházelo před těmi prvními 40 lety? Zákaz od faraona nebo příkaz chlapečky izraelský zabíjet, jak se narodí chlapeček, hodit ho do řeky. Báby porodní to neposlechli, byli za to oceněni ze strany Boží. A v jejich neposlušnosti se narodil Mojžíš. Ta dílčí poslušnost spočívala v tom, že byl hozený do řeky, ale ne k tomu, aby se ho utopili, ale k tomu, aby byl zachráněn v tom košičku, který plaval. Našla ho faraonova dcera. Vychován byl a vyrůstal na dvoře. To byla elita, kulturní, náboženská, byť pohanská. Tam vyrůstal Mojžíš. Víte, co o něm čteme tady, o té etapě jeho života? Skoro vůbec nic. V druhé Mojžíšově kapitole je napsáno jenom jedno. Když vyrostl Mojžíš, tak se rozhodl opustit prostředí faraonova dvor. Když vyrostl Mojžíš. Ale víte, kde máme o tom napsáno? Co to obsahovalo těch prvních 40 let? Ve Skutcích. A víte, kdo to říká? Štěpán ve svém proslovu před svojí smrti, než byl ukamenován. Tam je napsáno, že přijal veškerou vzdělanost faraonova dvora. Takovou měl přípravu, takové měl poslání. A já už musím končit a možná se k tomu dostaneme. Ještě já to obdivuju. Představte si, že to všecko, co my si teď už kolikátou středu probíráme, jak ten stánek umluví, jak vypadal, jak bylo jeho zařízení, jaký byl materiál, jaké byly rozměry, oblečení kněží, oblečení nejvyššího kněze, to Mojžíšovi Hospodin ukázal. Tady já se domnívám, mám za to, že, a je to logické, že to jeho vzdělání za těch prvních 40 let bylo důležité, že znal technické záležitosti, rozměry a matematiku a já nevím co všecko, aby to, co jenom mu bylo ukázáno, aby dokázal zrealizovat, uskutečnit skrze schopné řemeslníky té doby a svého národa. To bylo samozřejmě, to byla zásluha Mojžíšova, ani zdaleka. Hospodin ho vychovával 40 let. 40 let si myslel, co všecko je, a on byl vzdělaný. A podobná metodika, to vidím v tom, jak vyrůstal apoštol Pavel. Co všecko se u nohou Gamalielových naučil o starém zákonu, aby nám pak dovedl vyložit tu nádheru, co se z toho stínu jenom starozákonního proměnilo ve skutečnost. V osobě Pána Ježíše Krista. My jsme si to četli v té 5. kapitole Židům. Pan Ježíš nebyl veleknězem podle řádu Aaronova, podle toho věčného ustanovení, ale podle řádu Melchisedechova. Ale to by bylo na celou konferenci. Měl jsem k tomu radost toto otevřít, protože mě takové věci a souvislosti velice povzbuzují a potěšují. Tak vám to přeju taky. Amen.